Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest ingen ringere enn meg selv. Dette intervjuet du skal høre ble gjort av organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen I Lederpodden. Og jeg deler det jeg har lært etter å ha intervjuet hundrevis av gründere og næringslivsledere her på Skifter-podcasten. Denne episoden da et utdrag fra Lederpodden, og hvis du vil høre hele episoden, så kan du søke opp Lederpodden.
Det her skille mellom å være en gründer, entreprenør og være en leder. For jeg ser jo at ofte ender jo gründere opp med å bli ledere. Men det jo ikke nødvendigvis sånn at de egenskapene som gjør deg til en god gründer, gjør deg til en god leder. Hva tenker du rundt det?
Nei, altså det tenker jeg rundt meg selv hele tiden. Fordi jeg gründer, så trenger jeg ikke unnet være den beste lederen for Skifter. Men vi har mange eksempler på da I selskaper hvor, altså det ikke hvor det ikke gründeren som leder selskapet. Hvor de innser at det ikke det de vil drive med, altså ledelse. Altså Airthings et eksempel på det, som av den siste podcasten vår. Øyvind Birkenes, som CEO I Airthings, han var ikke gründer av selskapet. Han kom jo inn når de omsatte for 10-15 millioner. Når det gikk til å dratt det opp til 200-300 millioner. men ikke sant? Altså, så det å være, du skal ikke nødvendigvis være leder av gründerselskapet ditt I all fremtid, men I startfasen så det helt essensielt da, at du får det opp på et nivå som gjør at du kan få en nye til å dra det videre. Da. Så, men ja, det mange gründere som burde gitt seg som ledere, og det ikke noe skam I det. Og så det mange gründere som faktisk gjør det og gir stafettfinn videre. For eksempel, altså Odd, nå glemmer jeg etternavnet hans, men I Atensi, gründeren av Atensi, han har på en måte bygget, fått inn en annen CEO og, som driver det videre. Det hans metode da. Perotto Vold, som jeg også hadde på podcast nylig I Spond, bygget opp, fått inn en ny CEO og trekker seg tilbake som styreleder. Selv om han kunne drevet det videre, men det sånn, ok, noen andre bedre på den neste fasen som selskapet skal inn I nå, derfor trekker jeg meg ut. Og som gründer det ofte en selskapseier, altså du har en eierinteresse, så da som en selskapseier så det fornuftig at noen som bedre egnet driver selskapet videre. Altså du, for det skal bygge en større verdi. Så ja, det ikke nødvendigvis en god leder av å, du trenger ikke være den beste lederen ved å være gründeren I selskapet.
Nei, og jeg ser jo en del av de selskapene som jeg jobber med som vokser kraftig, så jo det et sånt smertefullt punkt. Altså når du innser at det å sitte med tre roller, for eksempel å ha en operativ lederfunksjon, være eier, sitte I styret, bli litt rotete. Altså det som gjorde deg til en god gründer, det, og også kanskje en god leder på et lavt nivå, ikke nødvendigvis det som skal til for å få selskapet til den neste milliarden, eller hva det skal være. Men hva er de problemstillingene som du ser dukke opp? Altså der det en eller flere gründere som veldig operative og som henger fast. Men hva utfordringene som kan dukke opp?
Så det jo utallige utfordringer som kan dukke opp. Hadde man visst hva de var, så kunne man lykkes mye bedre. Fordi det er alt mulig rart, men sånn overordnet så det jo noen ting som går igjen, og det jo ofte at man at gründerteamet ikke har en tydelig enighet om hva de vil med selskapet. Altså det blir ofte et problem. Det kan også til og med være konflikter I gründerteamet, ikke sant, som gjør at det svekker hele organisasjonen. Andre utfordringer jo når du skal vokse. Altså det veldig lett når man to eller tre personer som sitter ved siden av hverandre, og som har maksimal informasjonsutveksling, man maksimalt aligned, da. Det veldig stor forskjell på det, å være tre stykker og være 15 stykker, ikke sant? Og hvor 70-80% ikke gründere, som vanlige ansatte, som ikke har den samme tilknytning til selskapet som det du har. Og det veldig stor forskjell på å være 15 og være 50, og så videre og så videre. Så denne voksesmerter noe som de fleste type gründere som vi skriver om, da, går gjennom. Og det å kunne skalere på en fornuftig måte, det, uansett hvor dyktig du så det en pain da, å klare å få til det. En annen ting, altså, det jo nok av utfordringer, men det jo det å Altså, mange gründere har jo heller ikke vært ledere før, ikke sant? De har en idé om noe, og det ikke sånn, det ikke mange gründere som nødvendigvis drømmer om at de skal drive med ledelse. Altså, de har et problem de vil løse, det det de vil løse, og men til, altså på et eller annet tidspunkt så blir verktøyet ditt for å løse problemet blir ledelse, fordi det noen andre som må gjøre det, for at det skal kunne skalere. Og da det, måtte, i stedet for å sitte dypt ned i materien og jobbe med produktutvikling, så sitter du med, og jobber med folk som jobber med produktutvikling, og må få dem til å yte mest mulig. Da. Så den overgangen fra produkt til ledelse tror jeg mange sliter med. Og så er det jo noen som synes det veldig, veldig gøy. Jeg synes personlig synes det en superspennende overgang, men jeg ser jo samtidig at jeg kommer jo til kort ikke sant, på ledelsesbiten, selv om jeg egentlig har, jeg har jo ledererfaring fra altså etablerte selskaper, men det altså gründerledelse noe helt annet, fordi du skal vokse så mye, og fordi du har så få ressurser, du har ikke noe HR-avdeling, du har ingenting støtteapparat, så alt må, du må gjøre alt selv, ikke sant, i en hektisk hverdag, i tillegg til at du må liksom, sørge for at businessen går rundt, i tillegg til at du må se på sant, hvor vi om tre måneder, hvor altså, da har vi ikke lønn til de ansatte. Det så veldig mange flere hensyn du må balansere i tillegg til den kallet ledelsesbiten. Så det å være grunnleder å være en, altså jeg ser på meg selv som en, altså en vaktmester, slash, altså ja, alt mulig person, i hvert fall i den fasen vi i nå, hvor vi akkurat mange, såpass mange at det krever mer ledelse. Men ikke mange nok, eller vi har ikke penger nok til å ha dedikerte funksjoner som HR- eller administrasjonssjef eller et cetera da, som gjør disse tingene, så vi deler jo på, altså Aslaug hos oss tar jo veldig mye av det, altså økonomi, i tillegg til å være salgsansvarlig. Jeg gjør jo masse, altså jeg både lager podcaster og skriver artikler, i tillegg til å lage arbeidskontrakter og liksom sørge for at systemet nå på plass, innkjøp av data, utstyr, altså bare alt du må tenke deg som må gjøres, det mitt ansvar. Altså man man jo siste ledd, på en måte. Man, så sånn sett man både en vaktmester og en leder, da.
Og der nevner du jo litt sånn av det som kan være krevende for, men du gikk fra en trygg jobb i Schibsted-systemet, fastlønn som kom den 12. hver måned uten at du slapp å bekymre deg for det i det hele tatt, så hadde du sannsynligvis noen ideer, noen illusioner om hva det ville innebære å starte for seg selv. Og hvis du skal poppe noen sånne illusioner og på en måte bare gruse de mytene som måtte være der ute, hva er det folk for lite bevisst på når det gjelder de negative og mer krevende aspektene med det å starte et eller annet?
Ja, det kunne vi måtte sitte og snakke om i flere timer, egentlig. Men altså, ting er tøffere enn det du tror. Det sånn. Ting er... altså, alt er både mye verre og mye bedre enn det du tror på en gang. Så det er egentlig sånn dårlig svar som egentlig ikke bringer deg noe videre, men altså, tenk deg det verste som kan skje, det kommer til å skje, og det beste som kan skje kommer også til å skje, forhåpentligvis. Så du lever i en sånn, du lever i, som jeg ikke tenkte på, men du lever jo i veldig altså, på mange ulike nivåer samtidig, altså mange ulike abstraksjonsnivåer samtidig, alt fra ting som superkonkret, til ting som superabstrakt og overordnet. Altså du, som det, og det veldig slitsomt å liksom gå opp og ned på den, den stigen der. Da. Så det sånn noe jeg hadde ikke tenkt over det. En annen overraskelse som høres sånn teit ut, men det sånn, du skal ikke bygge et produkt, du skal bygge et selskap. Man starter jo et selskap for å bygge et produkt, men det du egentlig skal gjøre å bygge et selskap som klarer å levere produktet på en konsistent måte, og som skaper verdi og som gir inntekter. Så, og det sånn, og da det mot selskap, og det å bygge et selskap, og være god på det, ikke det samme som å være god på å bygge et produkt. Så det en sånn annen sånn overraskelse, som, uten at, altså, noen vil jo si, ja, men selvfølgelig handler det om det. Ja, men for meg så var det ikke det. andre overraskelser altså hvor mye altså hvor tidsbevisst og produktivitetsbevisst jeg har blitt. I et etablert selskap så det mye slack. Ikke nødvendigvis at det det, og det har en fordel, fordi da kan du tenke, da har du tid til å tenke i mye større grad, altså tenke fritt, som gjør at du kan ta bedre beslutninger, men når ting går veldig kjapt, og du må forholde deg til veldig mange beslutninger på veldig kort tid, så må du også begrense hvordan du, altså du må ha et veldig bevisst forhold til hvordan du bruker tiden din, da. Så tidsstyring blitt sånn superviktig, at jeg måtte ha veldig kontroll på tiden jeg bruker, og ikke minst fordi jeg startet selskap med familie og to barn, og da det visse ting som jeg bare må ha tid til. Så da handler det om å styre tiden sin, men det handler også i forhold til dette med hvis du bærekraftig skal kunne drive med disse tingene, så må du også sette av tid til deg selv, sette av tid til å reflektere og til å bygge en, altså en mental robusthet, da, som du på en måte ikke like stor grad krever i et etablert selskap hvor lønna kommer hver tolte, da, ikke sant? Nå får heldigvis vi lønn i skifter, men jeg fortsatt der at jeg får litt sånn dårlig samvittighet når jeg får lønn. Fordi jeg ser alt vi kunne brukt de pengene på, enn å lønne meg. Så det er noe med den der samvittigheten. Du må jobbe med samvittigheten din, og tenke mer. Du må tenke, altså hvis måtte ikke jeg hatt lønna til å kunne drifte min familie på en ålreit måte, så blir det i hvert fall ikke bærekraftig, ikke sant? Det er i hvert fall ikke bra for skifter. Så man må liksom tenke fornuftig og liksom logisk rundt disse tingene, da, som jeg egentlig ikke hadde... Det, jeg hadde ikke forestilt meg det, men som en sånn det nå.
Så det du sier noe om det at det krever en ekstrem grad av selvledelse og ikke minst tidsstyring for å få dette her til å funke?
Ja, helt klart. Så jeg har prøvd å liksom, definere det litt, da. Hva det som hva det som kjennetegner ledelse? Ikke sant? Hva, altså, og gründerledelse, hva er det som gjør at, hvem det som lykkes? Og jeg snakker jo med utallige gründere, og jeg leser veldig mange bøker, men liksom, hva lærer jeg da i form av ledelse ved å måtte være i kontakt med disse flinke folka? Og det jo, og det liksom ironisk, jeg snakker om at ting vanskelig, men ting jo egentlig veldig enkelt. Det bare sånn, det jeg innser at ting superenkelt, og jeg pleier å liksom sammenligne litt med å gå ned i vekt. Det som, det verdens vanskeligste ting, men samtidig verdens enkleste ting. Altså, hva skal til for å gå ned i vekt? Det to ting. Det å bevege seg mer og spise mindre. Hvis du gjør de tingene, og gjerne hvis du trekker det, så det enda bedre, men hvis du gjør de tingene, så går du ned i vekt. Du enig?
Jeg er helt enig.
Ja, ikke sant? Og ledelse, jeg føler at ledelse det samme. Altså det sånn, jeg tror det finnes en sånn E=MC², altså en relativitetsteori-ligning. Jeg tror det finnes, altså jo enklere jo bedre, altså jeg tror det finnes det for ledelse eller for business. Men det handler om, det som du var inne på i spørsmålet, det jo altså, disiplin, ikke sant? Det jo evnen, altså det å gå ned i vekt, det handler jo ikke om at du ikke vet hva du skal gjøre, men det handler om å gjøre det. Det er jo å stå i det. Det er å ha dedikasjon og selvdisciplin. Altså disiplin er kanskje noe av det aller viktigste, for disiplin det gir konsistens, og konsistens det det som gir vekst, da. Hvis du et inkonsistent produkt, så vokser du ikke, for da vet ikke markedet hva du til enhver tid. Hvis du en dag det, andre det, så vet du ikke hva det og da hvordan kan du vokse. Så jeg tror konsistens, det kommer fra at man har en evne til å være disiplinert som organisasjon, men og for en disiplinert organisasjon så må man være disiplinert som menneske. Da. Og så høres det litt sånn skummelt ut, men den største utfordringen, den aller største utfordringen for veldig, veldig mange gründere å være fokusert. Det å ha fokus på én ting. Fordi altså, gründere, ofte så gründere de som har mange ideer, og vi gjerne vil gjennomføre disse ideene. Og det bringer man, ikke sant, når man starter et selskap, man begynner med en idé, og så tenker jeg, ja, men det hadde vært kult å gjøre dette her, og dette her, og dette her. Men det som skjer da, du fordeler fokuset ditt på veldig mange ting, og det blir for lite punch i det som viktigst. Så en av de tingene som viktigst jo nettopp det å klare å samle det til den ene tingen du skal gjøre. Og det der etablert selskap veldig gode, altså de er veldig gode på å gjøre en ting, og så de veldig dårlige på å gjøre nye ting. Mens gründere veldig gode på å gjøre, altså de tror i hvert fall, de har veldig tilbøyelighet til å gjøre veldig mange ting, men det som gir dem vekst å gjøre en ting. Så det sånn, man kan lære litt av det å kunne eksekute da, som etablerte selskaper gode på. Da. Men tilbake til, jeg tror det handler om disiplin, men som person og organisasjon, men så handler det om tre andre ting som jeg mener liksom, når jeg sier ledelse enkelt så det tre ting. Ledelse tre ting. Altså den ene ting i ledelsen her jo å skape resultater. Altså det og så har du ulike verktøy for å skape resultatene, og det der ledelse ligger da. Men altså hvis du leder ikke skaper resultater, så du ikke en god leder. Er du enig i det premisset? Du er lederekspert da.
Ja, jeg helt enig. Det må være et eller annet resultat som kommer på et eller annet tidspunkt, og så gjennom å høre på skiftet, så skjønner jeg at det tidspunktet kan være litt lenger ned i veien enn det mange tradisjonelt har tenkt.
Ja, nei, altså, eneste resultatet trenger ikke være at du tjener penger. Det trenger ikke være eneste resultatet, men resultatet må være noe du skal oppnå, og så må du oppnå det. Det kan være en brukervekst, eller det kan være altså at brukerne dine har liksom mer engasjert nå enn de var tidligere, fordi du har jobbet med engasjement. Altså, det kan være mange metrics, men på en eller annen måte så må det skje en bevegelse. Det må være noen resultater. Hvis du er en leder og ikke har resultater, så du per definisjon ikke en god leder, bare sånn veldig basically da. Altså du kan være en hyggelig leder og veldig kul og veldig ordentlig, men hvis du ikke skaper resultater, så må du selvfølgelig ha en tid til å skape resultatene på, men det må være en fremdrift på en eller annen måte da. Du enig i det premisset, Tor-Åge?
Ja, jeg enig i det premisset, og så det jo en interessant greie her, og det handler om konjunkturer, det handler om de kreftene som du som leder ikke kan påvirke. Så litt av betingelsen her jo at forretningsmodellen satt opp på en sånn måte, altså at det faktisk elementet som du som leder kan påvirke. Og der snakker vi om at det jo ofte et eksperiment, for det en hypotese om et eller annet der ute. Ja. Hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, så vil det og det og det skje. Ja. Og i noen tilfeller så stemmer det, og i noen tilfeller så vil du oppleve at du kan være en perfekt leder som gjør alt riktig, men du vil ikke klare å nå resultatene, for det noen andre faktorer som ikke du klarer å påvirke.
Altså, du foregriper opp litt, for det akkurat disse tingene jeg er 100% enig med deg i. Men det handler mer, altså det kan vi snakke litt om mer senere, for det handler litt mer om om du skjønner om det du driver med, altså hva driverne til hvorfor du får en vekst, om du forstår det. Mange ledere har jo flaks uten at de selv skjønner det. De tror de dyktige, men så det eksterne faktorer som gjør at du vokser. Så det handler egentlig ikke om ledelsen din, men handler om eksterne faktorer. Da. Men det kan vi komme tilbake til, og dette jeg veldig interessert i, akkurat det temaet faktisk, og lese meg opp på disse stoikerne, og hva du kan påvirke, et cetera, og ikke. Men uansett da, tilbake til hva ledelse? Jo, nummer én, det å skape resultater. Hvis du ikke gjør det, per definisjon, så du ikke en god leder. Satt på spissen, og så kan du komme med din innvending du gjør. Da. Men ok, og så hvordan skaper du resultater? For meg så det handler om, og dette basert på alle de jeg har snakket med, og det jeg leser selv, så det på en måte, og det min jobb som leder, det er jo tre ting. Jeg er ikke noen ekspert på ledelse overhodet, og jeg veldig sånn utforskerfasen, altså, veldig. Og jeg jobber med disse tingene hver dag, og jeg ser, men jo mer jeg jobber med det, jo mer så ser jeg hvor mine svakheter ligger, da, for jeg får en måte å definere og artikulere det jeg driver med. Så jeg kan både i større grad se hva som jo, men det jeg sliter jo med dette punktet her, det der jeg dårlig, liksom. Så jeg må bare presisere det. Jeg er ikke noen, jeg vil ikke si at jeg en dyktig leder, overhodet ikke, men jeg i prosess. Og så kan man jo si at de som blir dyktige de som i prosess, så håper jeg på det da. Men uansett, tre ting. Det ene som superviktig jo retning. Hvor det selskapet skal? strategi, mål, etc. Altså, hva, hvilken vei, hva det vi driver med, og hvorfor driver vi dette her, og hva skal vi oppnå, ikke sant? Det sånn superviktig. Der har vi vært for dårlige, selv i skifter, men vi jobber med det. Det andre jeg kaller det for vilje, altså evnen din som leder til å skape en velvillig motivasjon hos dine ansatte til å nå disse målene. Og det som det både, og det det litt mer sånn emosjonelt og relasjonelt, ikke sant? At du jobber med det, altså interpersonale med din, altså du må, det ikke sant? Som ofte kanskje det kanskje det største fokuset ditt, vil jeg tro, innenfor da, psykologien, det å jobbe med relasjoner. Og det tredje er evne, ikke sant? Altså i hvilke strukturer setter du på plass som gjør dine ansatte til å yte så godt som mulig, da. Så det er basically de tre tingene, ikke sant? Retning, hvor god det på det, hvor god det på å skape en viljen til å få til ting, og ikke minst da, hvor god det på å legge til rette for at dine ansatte har evne til å kunne gjennomføre disse tingene. Og det kan være liksom alt fra OKRs til alt mulig rart, eller alle strukturerne ikke sant? Som ligger der for at man skal kunne nå på det. Så det er jo veldig, veldig enkelt sagt, da, så er ledelse er å vite, samt gjøre det som rett for å oppnå resultater. Og så kan man diskutere hva er det å vite, ikke sant? Hva er kunnskapen, hva er det å gjøre, altså hvilke handlinger skal du gjøre, og hvilke resultater skal du oppnå, da. Så det er liksom kunnskap, action, resultater. Det er sånn jeg definerer ledelse. Hva tenker du om den definisjonen?
Nei, jeg synes den veldig god, og det jo interessant for meg. Det du snakker mye om, det jo autonomi. Vi bruker OKRs, agile metoder, altså det mange fancy begreper som kommer inn i denne verdenen, men hva det egentlig vi snakker om? Og det jeg tenker vi egentlig snakker om, det jo å legge til rette for den indre motivasjonen som potensielt bor hos folk. Og det en av mine store fanesaker i psykologien, det jo å spre det glade budskap om mestring, autonomi, mening, opplevelsen av å være en del av noe som større enn seg selv. Og jeg tenker jo at mye av det du snakker om i din podcast, det jo noe som de etablerte aktørene burde ta inn over seg i enda større grad. Altså, hvordan kan vi rigge en organisasjon, hvordan kan vi lede en organisasjon, så det blir mest mulig av denne kraften, som blant annet Netflix beskriver at de på en eller annen måte klarer å skape. Men hvis vi skal gå tilbake til denne gründertypen, da, for jeg merker jo at gründeren i 2021, det en litt annen person enn det gründeren var i min oppvekst på 80- og 90-tallet. Da var gründeren ofte en person med minimalt utdannelse, men litt sånn Petter Smart-tankegang, litt sånn original type, som gikk sine egne veier. Mens når jeg hører du snakke med gründere og seriegründere i dag, så det ikke så rent få av de som har vært innom McKinsey. De har høy utdannelse, de har jobbet i et forskningsmiljø. Altså, det flinkisse, dette her.
Det er veldig morsomt du sier, for jeg bruker også flinkisbegrepet. Når jeg skal beskrive denne nye typen. Og du er spot on. Ikke sant? Altså, før så var du liksom sett ned på å være gründer, og ofte droppet man ut av skolen, man fant seg ikke til rette, gjerne uten utdannelse, og de hadde ikke egentlig noen annen vei, ikke sant? Det var liksom eneste måten å få det til på, men det ofte veldig flinke og smarte folk, det handler ikke om det, det bare at den der klassiske industrielle ruta med å gå på skolen, få deg en jobb, og jobbe i det samme stedet i 1800 år, og få en gull. Altså, det løpet funket ikke for dem, da. Og jeg har nok av eksempler på de som har droppet ut av skolen, som har gjort det superbra som gründer. Og litt av grunnen til det, tror jeg at gründerskap, det handler ikke om å ha et korrekt svar, som det i skolen, da. Ikke sant? Følger du en vanlig skolevei og inn i næringslivet, etc., og så lenge du holder deg til reglene, så pushes du fremover. Ikke sant? Og da sitter du kanskje en dag med en direktørtittel. Da. Så det en sånn flinkes. Det er en vei skapt for de som klarer å innordne seg etter systemet. Mens gründerne har jo på en måte ikke klart det. Ikke sant? Og så de har liksom falt, de har skapt andre ting. Selv om det ikke handler ikke om at de ikke smartere eller flinkere, men den gründerveien er jo I motsetning til den her egentlig ganske forutsigbare faste veien, så den ganske sånn uforutsigbar. Og så det en sånn reell, altså en interessant forskjell, at du kan pushes fremover I næringslivet, og du kan bli direktør, whatever, og tjene mange millioner, uten faktisk å skape reell verdi. Det faktisk mulig, ikke sant? Men du lykkes ikke som gründer hvis du ikke skaper reell verdi. Altså, du må skape reell verdi, du har kniven på strupen. Og innenfor den corporate verden så det også litt sånn ullent hva som verdi. Ikke sant? Hva verdi? Klarer du å skaffe penger, interne penger til prosjektet ditt? Det en verdi? Ikke sant? Hva det du egentlig skaper? Og en annen interessant, altså alle selskaper har på et tidspunkt vært et gründerselskap. På et eller annet tidspunkt så har de jo det. Men det mange av de som nå ikke lenger det, og hvor gründerne døde for 100 år siden, eller for 50 år siden, kanskje de børsnotert, og alle ansatte som kommet inn I selskapet. Så det de gode på ikke å starte ting, men det jo å drifte ting, og opprettholde og ha litt vekst hvert år. Så det litt sånn forskjellige type kompetanse da, eller sånn, som du blir god på. Men det jo den der flinkesruten, som jeg kaller det. Og så sier jeg ikke at det noe negativt å være flinkes, altså man trenger det. Og mange gründere hadde klart seg mye bedre hvis de hadde hatt med noen flinkeser. Men liksom, først var det en tidligere outcast som ble en gründer. Men nå blir de liksom ut, som du sier da, de blir liksom utfordret av de der kalle det systematiske flinkesene, som mye flinkere til å fokusere, følge best practice, og liksom, men de også mer risikoverse. Da. Så du får ikke de mest crazy ideene, men du får ting som drar det litt fremover. Vi trenger de også, men Kahoot ville aldri blitt skapt av flinkeser, tror jeg da. Altså, riktig nok så det Kahoot, mye av Kahoot kommer fra NTNU-miljøet, altså det har en historie der, men
flinkismiljø.
Ja, ikke sant? Men de som startet Kahoot, de hadde ikke et regneark som var styrende for hvordan det selskapet skulle bli. De hadde en helt sånn helt annen intuitiv forståelse av business og verdi, eller først og fremst verdi. Hvordan skaper vi verdi? Og det mer, ikke sant? Det handler mer om det, og hvordan skape verdi enn å skape business. Og veldig mange trodde at Kahoot aldri kommer til å tjene noen penger. Men nå har det jo vært 30 milliarder. Men jeg ville aldri trodd at... Altså, Kahoot ville aldri blitt skapt gjennom et Excel-ark. Men det kan du gjøre med cutters, da. Ikke sant? Eller du kan planlegge en del sånne... En brief, du kan bare planlegge. Ok, det denne modellen. Ok, vi fjerner den manuelle enheten her med noe automatisk. Og så sparer vi dette her, og da sitter vi med dette. Det gir mening å bygge en cutters, for eksempel. Uten at det noe negativt, jeg synes cutters et superkult konsept, og jeg synes Askeladden har gjort det superbra med å ta tak I altså, tradisjonell business. Da. Men det forskjell på det, å skape et Kahoot som ingen du måtte, ja, vet ikke helt. Så det forskjellen på flinkesene. Tidligere var de mer, som du sier, da, litt mer sånn crazy, men nå det bildet blitt mer nyansert, og det synes jeg bra, fordi nå søker faktisk flinke folk seg inn I gründerselskaper. Altså ikke at de tidligere gründerne ikke var flinke, men flinkesene, de søker seg inn I gründerselskaper, og de har et mål, de har gründerlinjer på blant annet NTNU, hvor det har blitt vanskelig å komme inn, altså det har blitt nye medisin, da, ikke sant, satt på spissen. Og gründere har blitt de nye næringslivsrockestjernene. Og det positivt, for da får du et mer mangfoldighet inn I den verden. Og så mener jeg også at flinkesene jo mye bedre på struktur og kan balansere da, en crazy gründer, som gir han litt mer fokus, eller gir henne litt mer fokus, som gjør at de kan komme kjappere til mål enn det de ellers ville gjort, da, via 17 andre ideer, hvis du forstår hva jeg mener.
Så hvis vi skal prøve å personlighetsanalysere da, gründeren anno 2021, hvis vi skal tenke oss at det finnes noen fellestrekk, og det jo ikke sikkert de gjør det, du sier at det mangfoldig, men du sier noe om at de strukturerte, og når jeg hører på din podcast, så høres det jo ut som de fleste av de har en eller annen faglig bakgrunn. Altså de har en eller annen form for høyere utdannelse som de bruker I det de starter.
Ja. jeg tror det et veldig viktig punkt å tenke, altså ikke sant, jeg nevnte mange nå som droppet ut av skolen for å bli gründere, men jeg tror det veldig smart å gå på skole, eller på en eller annen måte utsette seg for utdanning, om det enten på et universitet eller hva det måtte være, men både for det du lærer, altså det du kan lære av metodikk, altså i forhold til kritisk sans, etc., altså den vitenskapelige metoden, men også for å bygge et nettverk, ikke sant? At du blir kjent med folk, det viktig. Men også som kan, altså, så tror jeg det sunt at man har en vanlig jobb før man blir gründer. Det gjort undersøkelser som viser at de som altså erfarne arbeidstakere eller eldre gründere gjør det mye bedre enn fersk, altså gründere rett fra skolen. Så jeg tror faktisk det smart, det. Og noen av de mest suksessfulle gründerne har jobbet et sted hvor de har identifisert et problem gjennom jobben, som de da går ut for å løse gjennom å bygge et selskap. Da. Så bransje, altså du får dyp bransjekompetanse. Eller at du måtte forske på noe, altså teknologi og skjønner, du ser noe nytt da, som du kan forestille deg en fremtid i et nytt produkt ut i markedet, for eksempel. Så jeg tror veldig på utdannelse, både for at du blir utfordret i hvordan du tenker, men også som en inngangsbillett til et arbeidsliv som kan gi deg betalt kompetanseheving da, innenfor et tema som gjør at du bedre rustet til å starte et selskap. Så ja, det ikke sånn at anbefalingen ikke å droppe ut, tvert imot. Det å få så mye betalt kompetanse du kan bare få.
Og så snakker du jo en del om, og dine gjester i podcasten i hvert fall, det snakkes jo en del om at du må ha energi, du må ha drive, du må ha motivasjon. Om det betyr at du jobber døgnet rundt, eller du finner en eller annen work-life balance som du selv beskrev at du måtte finne ut av på en måte, det litt sånn usikker på, men og mye karisma den typiske gründeren. For det er jo noen gründere som bare rett og slett selger en idé. Altså de tegner opp en idé, en hypotese om en fremtidig forretning, og så gjenger de ut i markedet og sier, kjære investor, bruk dine penger på denne ideen, og det finnes ingen bevis overhovedet på at ideen vil fungere. Og da er vi jo kommet til et begrep som du bruker ganske ofte, som du gjerne kan forklare litt, som heter traction. Men først trenger gründere karisma for å lykkes?
Som en nødvendighet så er svaret nei. Altså, det er mange lite karismatiske gründerledere. Så du må ikke ha det. Du må heller ikke ha en god historie å fortelle, selv om det hjelper veldig. Svaret er nei. Men i noen tilfeller så kan det være negativt at det er veldig karismatisk. Folk vil tenke at det er en bløff, eller at du måtte, altså her er det mye prat, men lite konkret. Så jeg personlig er jo, jeg synes jo de mest interessante er de litt, ofte de litt introverte, ikke karismatiske gründerne som er mest interessante, fordi jeg har egentlig ikke fått så mye gratis på den karismakortet da, eller, så det er mer substansielt, men det er jo bare en sånn noe jeg, det er ikke sikkert det stemmer, altså, men det er bare et inntrykk av det. Så nei, du trenger ikke å ha karisma, men det du må ha for å selge produktet ditt er jo det må skinne gjennom en overbevisning. Altså, du må jo selv tro på produktet ditt på en måte som gjør at noen vil kjøpe det. Og så kan man si, er det karisma? Kanskje, men de første, altså, først og fremst så må du være en selger, ikke sant, som en gründer. Du må selge produktet ditt til et marked, til en kunder. Ikke sant? Du må også selge selskapet ditt til ansatte, altså for å få dem til å jobbe for deg. Du må selge produktet ditt, eller du må selge selskapet ditt til investorer for å få penger. Så salg er en sånn, ofte de beste, ikke sant? Hvis du det mange gründere ofte kanskje kan gjøre litt feil, er jo å ikke gjøre de første salgene selv. Men at du for tidlig får en annen salgsperson som skal selge produktet ditt. Men du må selv faktisk klare å selge det produktet. Det er nesten sånn en forutsetning, tenker jeg. At du skal klare det. Hvis ikke du selv klarer å selge produktet ditt, hvem altså hvem skal gjøre det da? Ofte så gründere lett de har ofte lettere for å klare å selge produktet, fordi det så overbevist, ikke sant? Det en overbevisning som ligger I bånd der. Men jeg tror ikke du må være så veldig karismatisk, og det finnes jo mange eksempler på gründerledere som ikke karismatiske, men som får ting gjort, da, ikke sant? Og det ikke alle som tiltrekkes av karismatiske folk heller. Så, men det spørs jo hvordan vi definerer karisma, da, ikke sant? Så det avhenger kanskje litt av det.
Men du må ha evnen til å skape et salg, du må ha evnen til å få noen til å betale for det du gjør. For det jo mange jeg møter på som flinke folk, men de har en tendens til å gjenta for seg selv. Jeg ingen selger, det akkurat som det noe litt sånn skamfullt, og altså, du ønsker ikke å bli sett på som en støvsugerselger. Men det du sier, Lukas, det jo at du trenger ikke være karismatisk, du trenger ikke være ekstrovert, men du må ha evnen til å skape den transaksjonen, at noen faktisk legger pengene på bordet for å betale for det du skaper.
Ja, ikke sant? Du må, det, ikke sant? Det to ting. Det, du må lage det produktet som folk vil kjøpe, eller ikke sant? Du må lage det som folk vil ha, og så må du evne, og så må folk faktisk kjøpe det. Enten om det investorer, eller om det en kunde, eller hva det måtte være. Du må skape en arbeidsplass hvor folk vil jobbe, og så må du selge inn det til en potensiell fremtidig ansatt. Så ja, det de to elementene, det sånn, det, i startfase så det, altså, jeg mener at det fra 0 til 1. Da. Altså det må alle gründere klare å få til. Og så det noen som bedre fra 1 til 10. Men det å få den første, altså, vi var inne på, altså traction, da, ikke sant? Jeg mener at traction det å gå fra ett tall til et annet, fra et mindre tall til et høyere tall, det traction, altså fremdrift. Altså at ting går fremover i henhold til de resultatene du ønsker opp nå. Ikke at ting beveger seg nødvendigvis, det veldig lett å tenke at ting beveger seg, at det går fremover, men at det faktisk går fremover, at du har traction. Og det jo sånn, det en voldsom kraft i seg selv å ha traction. Ikke sant? Har du traction, så flyter alt mye lettere. Og traction kan jeg husker ikke hvor jeg har det fra en eller annen lederbok men altså, altså et tog I bevegelse kan knuse en betongvegg ikke sant? Men når det har fart mens en det kan samtidig også forhindres fra å starte av en liten stein som står på sporet så det å ha traction det har en sånn verdi utover det at du faktisk selger mer etc. men det gir en sånn positiv det gir noen sånn hva for noe en sånn positiv spiraleffekt I seg selv da å ha traction så det høres litt sånn wishy-washy ut kanskje men det noe jeg tror på faktisk
Lukas, hvis du skal gi dine beste råd til den personen som nå lytter på lederpodden og som tenker på å starte et eller annet, sitter med en god idé, sitter kanskje med et problem som vedkommende tenker at det problemet det andre som må ha, og kanskje kan jeg klare å løse det. Hva liksom, henne må du starte henne. Hva det viktigste å tenke på? Det viktigste det viktige, og jeg vet at her det massevis å ta, men hvis vi skal prøve å koke det ned.
Ja, altså, jo mer man koker ned, jo mindre interessant blir det, for da vil man ofte liksom, ta det mest universelle, da. Og som jo, altså jo for du kan ikke være så spesifikk at det en, altså at det en taktikk for da det sånn, det må ha en kontekst for at det skal være relevant så, men hvis det altså hvis jeg skal prøve å trekke det ned da, så en måte og dette høres, dette har man hørt før så det liksom ikke noe nytt, men altså du må jo tenke på hvorfor gidder du liksom Hvorfor skal man gidde å bruke masse tid på å bygge et selskap? Fordi det har alt det man gjør vil alltid ha en kost, ikke sant? Det har en kost, en negativ kost for deg å gjøre det. Så det må jo være verdt det. Ikke sant? Det vil ha en negativ kost I forhold til familien din, I forhold til fritiden din, I forhold til den hytta du ønsker du skal ha, eller den altså det bare sånn, det har en kost da. Både mentalt, personlig, materielt, et cetera, så har det en stor kost. Så det hvorfor, altså det why-et, må være veldig, veldig sånn, tydelig. Da. Så jeg pleier å anbefale folk å ikke bli gründer. Altså, sånn, mer enn altså, anbefale folk å bli gründer, så det mer sånn, ok. Så hvorfor gjør du det? Nummer to, det jeg har vært litt inne på det, men det å investere I mental helse, veldig viktig. sørg for at du investerer I det å holde deg robust mentalt sett. Og da betyr det ikke at du skal investere I å gå til en psykolog eller en coach, men det bra, det å ha en coach. Men det at du aktivt gjør ting for å opprettholde din mentale helse. Det kan være enten trening, meditering, gå daglige turer, delta I samtalegrupper, eller ja, ting som hjelper deg fra at tankene tar overhånd, for det kommer til å skje. Du kommer til å ha mange søvnløse netter, og du kommer til å ha sånne tankespinn, mye tankespinn I hodet ditt, og det der kommer til å være superslitsomt, så det å evne å frikoble seg fra det, at du ikke tankene dine. Nå vi liksom litt inne over på filosofien her, og kanskje litt mer sånn altså mindfulness og Eckhart Tolle, og den veien der da, som jeg tror veldig på, ikke sant? Det at du må kunne observere ditt eget sinn på en måte. Så det en sånn viktig greie. Det kommer ikke til å være det viktigste for deg de 2-3 første årene kanskje, men det kommer til å bare akselerere. For jo bedre det går, jo flere får bekymringer for det, etc. Men ha det som et bakteppe. Og så det en tredje ting som er viktig for meg, da. Det ikke viktig for alle, men det å være I konstant bevegelse med tanke på kunnskap. Altså jeg nevnte jo hva ledelse, men det jo ikke noe altså det er jo å vite hva som rett og gjøre de rette tingene for å oppnå resultater, og da må du ha kunnskap, ikke sant? Og det kan du få enten på mange måter, både gjennom mennesker, folk du sammen med, gjennom produktet ditt, at du et aktivt forhold til å forstå driverne, men også lese mye, høre på podcaster som lederpodden, og være åpen for ting. Og det betyr ikke at du skal adoptere alt sammen du gjør, men det noe med bare å opprettholde det åpne mindset til kunnskap. Det tror jeg bare en verdi I seg selv. Og så det en måte en sånn felle å gå I der, det nettopp det å ikke gå inn I Netflix-fella, da, ikke sant? Det ikke å tenke at sånn skal vi gjøre det her, nødvendigvis, og det ikke du skal gjøre alt det du forstår, en dag så hører du det ene, og andre dag hører du noe som fullstendig motsatt, ikke sant? Og du må bevare en form for konsistens innad I organisasjonen, så hvis du hver dag kommer med en ny metodikk som man skal følge, så blir det veldig slitsomt å være ansatt, eller hvis du hver dag kommer med noe hvis du lar deg lede fra det ene til det andre hele tiden, så kan det bli ganske krevende for selskapet ditt, organisasjonen din. Apropos mine svakheter, så jo det en svakhet der, at jeg leser noe, dette må vi selvfølgelig gjøre. Ikke sant? Så det jeg må bli bedre på, å velge ut, virkelig forstå det, lese flere ting om tematikken, gjøre det så robust som mulig, og se om, ok, dette noe som faktisk kan implementeres? Og så tenker jeg, hva er det minste implementeringen jeg kan gjøre for at jeg skal få ut verdien? Hva det minste jeg kan gjøre for å skape minst mulig endring, men som vil ha en effekt, da? Altså tenke sånn, mer enn at man skal... Jeg har gått på fella selv med å innføre for store ting, som ikke blir adoptert, da. Så det mer den der, hva... de 20% som gir 80%, men også virkelig se det fra flere forskjellige sider før du implementerer noe. En tredje ting, eller fjerde ting kanskje, som du var litt inne på I stad, dette med hva det du kan kontrollere og ikke kontrollere, det tror jeg superviktig å skjønne det mindsetet, og der vil jeg anbefale å lese om stoikerne og stoisismen, og at du det som skjer, altså resultat, ting som skjer, altså du må kunne skille mellom hva som under din kontroll, og hva som ikke det. Ofte jo resultater ikke under din kontroll. Altså du kan ikke, altså Federer, verdens beste tennisspiller, han kan ikke bestemme at han skal vinne en kamp. Altså han kan gjøre alt mulig for å trene og bli så god han bare kan, for å øke sannsynligheten for å vinne den kampen. Men han kan ikke bestemme at han skal vinne den kampen. Så det å frikoble resultater fra prosess, ikke sant? Og det å fokusere på prosess, tror jeg superviktig. Ikke sant? Det å gjøre det beste du kan, gjøre de tingene du kan påvirke, og ikke minst da, finne ut av hvilke drivere hvilke, hva det som driver produktet mitt? Jeg tror veldig mange ikke forstår det, fordi de, altså ofte hvis du har suksess, så tenker du at du har gjort alt rett. Og det kan være at du har gjort alt rett, men det kan også være at du ikke har, du har hatt flaks, ikke sant? Så, så det med å aktivt forstå drivere, det henger sammen med det å forstå hva det du kan kontrollere, og hva som ikke kan kontrollere. Så, så det en sånn viktig erkjennelse for meg i hvert fall. Prøv i større grad fokusere på, og det bruker jeg hele, altså, ikke bare i forhold til å bygge selskap, men også i livet mitt, ikke sant? Altså, når trafikken stopper opp, så kunne jeg blitt forbanna i gamle dager, og banna, og, ja, ikke sant? Men nå det mer sånn, jeg kan ikke kontrollere det, så det ikke, hvorfor skal jeg bli sint? Altså, det har null effekt på trafikken at jeg blir sint. Så da kan jeg heller se på det som en gave, og tenke at nå får jeg tid til å høre på, ekstra tid til å høre på denne podcasten, eller ekstra, altså du må snu det til din fordel, da. De tingene som du ikke kan kontrollere. Så det er sånn, det punktet der viktig for meg, så det bra jeg fikk avsluttet med det.
Lukas, tusen hjertelig takk. Fantastisk gøy å snakke med deg. Jeg håper vi kan snakke mer, for her det masse å ta. For eksempel hvordan du klarer å få investorer inn, eller hvordan du samler det beste gründerteamet. For det det mange som snakker om på podcasten din, at du bør ikke gjøre det helt alene. Du må få med deg gode folk. Men det blir neste gang. Lukas, lykke til med skifter. Tusen takk for at du ble med på Lederpodden.
Tusen takk for at jeg fikk bli med, og lykke til videre med Lederpodden. Og ikke minst så var det både overraskende og veldig hyggelig å bli invitert. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.